Blaðsíða 9. Uppreisnar andi rocksins var komin fram á nýjan leik. Spilamennskan, lagasmíðin og textagerðin voru hins vegar fagmannlegri en áður, enda var unga fólkið menntaðra og reyndara. Æskan hafði aftur náð valdi á eigin tónlist og var það mörgu fullorðnu fólki til mikillar skapraunar. Breska bylgjan hafði byrjað sakleysislega, en fljótlega tók hún að túlka óþól æskunar gagnvart hverskyns valdmennsku hinna fullorðnu. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: The Rolling Stones voru mun villtar en bítlarnir, sem uppreisnar gjörnum unglingum þóttu heldur penir. Efst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Í upphafi rocksins var söngvarinn í fyrirrúmi, en með bítlunum var hljómsveitin málið, og átti hún helst að vera fjögramanna. Er einhver megin regla í unglingatónlistin í dag? Hvernig er uppbygging hljómsveita? 2. Með bítlunum lögðu rocktónlistamenn aukna áherslu á að semja eigin lög og texta. Hvernig heldur þú að það sé í dag? Finnst þér að skipta máli? 3. Kynntu þér fleiri hljómsveitir frá þessum tíma? Hvernig tónlist spiluðu þær og um hvað fjölluðu textar þeirra?